Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Piektais līmenis.
Sveiki visiem! Sveicināt piektajā līmenī. Pirmo reizi tādā jaunākā stilā, pirmo reizi video formātā, tie, kas nav mani redzējuši, man sauc Arts Ozols. Un man blakus šodien ir pirmais viesis. Rihards Jānis Ķulītis ir plašāk sabiedrībā zināms kā Rusaks.
Yes, sir.
Un tu nodarbojies ar vairākām lietām. Viena no galvenajām, no kā visi tev gan zinās, ir repošana. Tad tu esi izteikts jau es teiktu, Latvijā jau rītīgi pazīstams rēpers, bet papildus tam, vismaz Twitchā, 11 000 sakotāji, tu esi arī ļoti liels streamers.
Yes.
Nūģis.
Rēpers. Nūģis.
Rēpers plus nūģis. Ļoti labi. Un man ir prieks, ka tu esi pirmais, kurš ir tādā jauna stila piektajā līmeņa raidījumā.
Jā.
Nu labi, bet...
Es teicu, ka nebūs iekārši.
Nav zarunāsim lieki, ķersimies klāt pie tātad pirmās daļas, kas mums būs, runāsim par spēļu aktualitātēm. Pirmā spēle šodien, par kuru runāsim, ir tagad, man liekas, ļoti, ļoti sen gaidīta, un cilvēki jau teica, ka nu, kad tad beidzot būs, jo pirmā versija bija, nu, pirmā, trešā sanāk, jo ceratāla spēle, viņa bija ļoti jau vecmodīgi palikusi, kas ir, protams, jaunaiznākušais CS2.
Yes.
Redzēju, ka esi spēlējis. Vēl gan testa versija, bet arī spēlējis tagad, kad pilnā iznāca?
Ļoti minimāli, man liekas, kaut kādas 4 vai 5 spēles izspēlējis. Man tagad placement iet labāk nekā iepriekš. Iepriekš kaut kādas 7 spēles zaudēja no sākuma. Man vispār nebija motivācija dabūt to premjeru ranku beigās. Bet nav sanācis full release spēlē tā ļoti, ļoti intensīvi, jo es nestrīmoju, tagad man atkal bija tā darbīgāka nedēļa. Bet es esmu ļoti hyped, man ļoti patīk viss.
Ir kaut kādas izteiktas atšķirības, ko tas rezervu pateikt, jo, nu, protams, neskaidot kājas un varbūt tur, ka smokiem ar
cauri.
Smokes.
Jā, man ļoti patīk, es pamoju cauri Inferno, tīpaši spēlēju kādu City Side ar kā. Vizuāļi, protams, ir forši, tikai žēl, ka es nevaru, man nav vecs dators īsti, bet es nevaru iekrenkot visus high settingiem un streamot paralēli ar savu datoru to spēli.
Jā, viņi ir daudz prasīgāk nekā bija iepriekš. Tas ir viena no lietām, ko es arī pats pamanīju. Tas, ka, lai gan man pašam spēlē ir okei, bet tas ir bez streamošanas.
Jā, tas bez streamošanas man arī viss kārtībā.
Tad viņš ir daudz trakāk, bet pieņemsim ņemot vērā no tiem režīmiem, kas jaunais ir tas, ka mums ir premier modes. Tie, kas nav redzējuši, ka senāk bija tikai competitive režīms, kur tu lēnām vāci rankus, kas bija beigās līdz globāla elite. Tagad premier ir, kur var tāpat kā profesionāļi, mēs kartes ņemam ārā un beigās paliek tikai viena, tā kā tev nav uzreiz, ka tu izvēlēsi konkrēti, kur tu spēlē, bet būs vairāk tas, ka tev, kuru sanāk,
jā,
kur
visi un arī pats tas, nu, matchmaking veids savādāks.
Jā.
Tev ir tas globālais leaderboards, bet parastajā kompetitīvā, cik saprot, tagad ir ranks katrai mapei, ka tu...
Jā, tas ir,
man
es pats vēl izglūdīgi saku, sapratis, kā tas ranks strādā, bet premjeras man patīk.
Jā, man arī patīk. Un... Man kā Valo spēlētājiem nesenam, tas ir... Tur arī ir premjeras tagad iekšā.
Tagad, man liekas, visi, es domāju, ka lielā mērā liels no šiem kompetitīvu spēlēm, tām tieši, kuras ir e-sportā, man liekas, lēnām iet uz līdzīgāk to stilu, lai arī tie, kas nezinu, piemēram, vienu spēli, viņu reizēt uz otru. Bet, nu, es esmu uzspēlējis pieteikami to CS2, es teiktu, mēs vakar rītīgi arī teikt kādas 5 stundas non-stopā vienkārši nospēlēju, un... Es dievinu, pašlaik to, ka vienkārši viņi liekas kā jauna spēle. Tev tā liekas arī, ka viņi ir ātrāk, tad, kad viņi kustās tā kaut kā?
Vot nemācēšu teikt. Man tā spēle neliekas nemaz tik jauna. Tā kā. If that makes sense.
Jā, jo tehniski viņi izmanto source, kas iznāca pirms 7 gadiem. Man liekas, ka source 2 principā iznāca, jo
Dotai bija
source 2. Un tagad viņi izmanto to pašu engine, to pašu dzinēju saucamo, priekš arī CS2. Tā kā ir saprotams arī, kāpēc viņi nebūs pilnībā kā jauna spēle, bet man liekas, tas arī ar domu, lai nav tā, ka visi cilvēki pēkšņi.
Viņi negribēja no skiniem atbrīvoties, večuk.
Viņi negribēja no skiniem atbrīvoties.
Jo, man liekas, viņam būtu baigais čakars pāriet. Tagad CSGO ir visu nodzēst pilnībā. Skinus arī pateikt, ok, jums ar viņa nav vispār neko vērtīgi. Un introdūsot jaunu spēli, kur pateikt, jums jau toreiz patika skinu un jūs to visu sapratāt, tagad ir viss pa jaunam.
Jā, un pērciet no jauna.
Un pērciet visu kastes, visu cīmdus, tas nestrādātu galīgi. Jā. Viņi apgāja sistēmu no vienas puses, bet bez vizuāļiem un ļoti broken spray patterniem,
Jā, runājot par tādu skriešanu un šaušanu.
Bet nevar nosprejot, tā kā es ar visiem arī, ar ko es runāju, ka spēlē tā nu, nopietnāk. Visi saka, ka Kalušam sprejas broken. To es arī ritīgi jūtu pēdējā strīmā, kur trīsvārdīgie lidoja ārā. Divi čuvuki priekšā to skrienu spreju un nevienam netrāp
divas lodas. Jā, es bišķiņ pamanīju to, bet nu, es nekad nevaru teikt to, kas bija labākais spēlētājs. Zinu, ka tu stenāk biji ļoti labs salīdzinu, gribēju būt labākais no reperiem. Jā.
Es tāpat esmu labākais.
Tāpat esmu labākais. Ok, pieņemsim. Bet nu, kopumā CS2 labs slikts.
Man patīk. Vairāk patīk nekā nepatīk, bet vēl ir karaļa sabojāšanā. Viņi var vienu update izdot, man liekas, un visu sabojāt atkal.
Jeb arī pēc tam lānām viņu safiksot.
Nu, ja nebūs 128 tiku serveri, kaut kādā brīdī nelaunčosies oficiāli.
Bet tagad tie tikti jau bija tā viena no lietām, kas mainījās.
Nu, saptikos visu. Jā. Nu, tas...
Nu, tas it kā bija domāts, lai uztaisītu labāk, bet nu redzēšu, viņš
vēl
būs pirmā pro spēle būs, pirmās pro spēles CS2 būs IEM Sydney's, kas būs sāksies apmēram, kad šis iznāks, būs sāksies turnīrs, tā kā būs arī interesanti pasīties, kā pro mainīsies scēna. Tā kā jā, CS2, ļoti forši. Nākamā lieta, ko es gribēju runāt, ļoti es redzēju, Starfield iznāca.
Jā.
Bethesdas oriģinālā spēle kopš Elder Scrolls pirmajiem laikiem bija spēlējis kaut kādu no vispār viņu spēlēm RPG?
Pirmojas, laikam, Fallout 2 spēlē, kas bija sīks. Tā man nepatika pārāk. Tajā laikā es man patika action sporta spēles. Okay. Tony Hawk, SSX, viss tās. Fallout 3 man uzdāvināja, ka man trešais places bija. Vispār nepatika tā spēle.
Es dzirdēju tikai divas puses, vai laba, vai absolūti briesmīga.
Man pārsvarā Bethesda spēlēm bez Dishonored pirmā un otrā visu laikam liekas vairāk slikts nekā labs. Bet tas ir
Skyrim?
Ļoti slikts spēle.
Slikts spēle? O, oh, nē.
Es esmu ratums.
Mēs, jā, tiešām ratums, jo Skyrim, es teiktu, ka viņiem ir labākā spēle, kas iznākusi bijusi.
Viņi nevar paspēlēt, viņi ir klankī.
Viņi ir klankī, bet
viņi ir
stāsts, bet labi. Tās spēles bija iepriekš Starfield. Skaties, kaut ko redzējis, esi kaut kādus video, kaut kādu gameplay.
Es redzēju tik tā kā ļoti daudz vidiks, kur viņi ierēc par to spēli visu. Ka tur ir pilnīgi viss vecās Bethesda game mechanics, kad ja tev ir bagāts džekiņš ar daudz naudu un tu viņu nevar apzakt, tad tev ir jābagojās ar zemi kaut kur, jo tur stāv kasta, kuru var apzakt. Jo katram NPC kaut kur mapē stāv zem kartas aprakta kasta, kur tu var izbagoties un apzakt visu viņu.
Sanāk, viņa tas lūds īstenībā nevis ir uz viņiem, bet vienkārši apakšā
kaut kāda kasta.
Ak, Dievs, nobiedz!
Katram tā ir. Es... Katram lielajam NPC varonim. Un tad tu vienkārši centies atrast vietu, kur var iebagoties, tad tu iekrīti mapē un skaties, kur tu redzi kastu zem viņu.
Jā, bet aizdu, paldies.
Lieliski.
Kā vienmēr. Bet nu jā, es arī esmu redzējis, un godīgi sakot, viņa nav nekas tāds, lai par viņu daudz runātu. Viņa kā ir viņa lielā spēle, bet vismaz labā lieta, ko viņa izdarīja. Kaut cik oriģināls stāsts, kaut cik oriģināla pasaule, nu, savā veidā, vismaz tagad ir kosmosā. Viņam neviena spēle nebija kosmosā.
Vismaz labi, ka viņiem beidzot ir spēle, kur viņi var teikt, to šito tu var uzspēlēt tikai uz Xbox vai uz datoru.
Jā, tas ir.
Tas man mazliet skauž, jo es tāpat esmu nopirkt viņu 20 eiro, tur pēc pusgada sēlos kaut kādos e-shopā.
Tur nepirkt, viņi ir Xbox Game Pass. Kas ir interesanti arī. Tas nomēr to, cik ļoti liela spēlētāja ir. Viņa uzreiz iekļauta Game Pass, tas nomēr to, ka viņa nav tik laba.
Nu, bet viņa visas lielās Day One spēles, man liekas, tagad pēdējā laikā Redfall, kas vēl bija Forza iznāca Day One pēdējā
es
Horizons.
Es domāju, tagad vai Baldur's Gate arī bija iekšā, bet man liekas, ka nebija.
Man liekas, Baldur's Gate ne.
Bet runāju par RPG, tur runāju arī par Baldur's Gate. Esi par to?
To man nav vēl sanāca spēlēt. Man vienkārši nav kompānija, ar ko spēlēt.
Es spēlēju viens, man ir jautri.
Nu, bet nē, tur man
vajadzētu. Baldur's Gate 3 ir rītīgi forša spēle. Tie, kas nezinu, esam runājis 5. līmenī, ja nu kas, vajag paklausīties podcasts cits, bet Baldur's Gate ir principā Dungeons and Dragons, arī kavernes un pūķi, jā, tā ir tā galda spēle, kas ir uztaisīta kā videospēle. Tajā pašā pasaulē lielajā tiks dzēšu Stranger Things apmēram sapratīs, par ko es runāju, un viņi, man liekas, ir super interesanta. Vienīgais, jā, ja tev ir tā Bet tev ir kompānija, ko spēlēs, viņi būs daudz foršāki, bet vien tā arī viņi ir ļoti forši arī. Nu, ir
man
ļoti grāinīgi.
Spēlēt, bet mans čoms arī reperis MC apšauda, bet viņš sāk spēlēt ar pāris čomiem, viņam trīs dienas vienkārši.
Pazud. Jā, es brīnījos to, kā es lasīju un redzēju un citur to, ka vienkārši tās stundas cilvēkiem. Viņi jau ir pabeiguši spēli, kamēr esmu knapi pirmajā aktā, knapi kaut kur ticis tālāk uz priekšu.
Jā, bet Baldur's Gate arī man būs laikam tāds deep sale. Jo manā burbulī neviens baigi nespēlē tādas spēles. Diemžēl.
Nu, viens ir mēģināt, pēc tam dabūnu kompāniju mēģinu uztaisīt. Vienkārši tur 24 stundu stream. Un tad būs apmēram...
Tad būs 48 stundas.
48, bet tad būs tikai pusspēle izgājis.
Un neesi redzējis pat vienu trešdaļu no cinematikas, cik tur bija 50 stundas.
Ak, Dievs, ne, tur ir nenormāli daudz, bet plus tur nemaz nevar viņus visus redzēt, ja tu esi vienā...
Playthrough,
jā. Playthrough, jā. Tur katram ir savs un tāds. Tā kā, jā, bet prieks, ka arī lomu spēlēs esi kaut cik pievērs uzmanību.
Nē, man Vičers ļoti patīk, piemēram, ko es arī centos uzspēlēt to remake, tagad, kad viņi pārtaisīja, nu, upgrade PS5. Bet es teicu ļoti gaidu, ka man būs brīvs laiks Cyberpunk uzspēlēt.
Jā, no
Liberty expansion.
To expansion, jā. Es runāju, izstījās interesants, ļoti forši, un es teicu redzētu arī vispār Steam chartos spēlē ir
90%.
Top 4 laikam. Ne, pirmkārt, jā, pozitīvi vērtējumi ļoti daudz, kas ir labi, mēs atceramies.
Launch.
3 gadus apakaļ, es gudīgi sakot, es teicu, neatceros kad, bet nu jā, viņai bija briesmīgi. Un tagad jaunais expansion packs, tas tikai palīdzēs to, lai spēle jā, būtu
vēl. Es nopirku arī Cyberpunk on release day one. Paspēlēju kaut kādu pusdienu, sapratu, ka jā, šitas vienu dienu būs salabots. Tad es spēlēšu. Tagad, kā tu teici, 3 gadi, man liekas.
Jā, apmēram ir kaut kā 3 gadi pagājuši. Tagad var
privāt. Tagad es mēģināšu.
Labi, spēles ir, runājot par ierīcēm, es tikai jau redzēju iPhone 15 Pro.
Jā.
Zini to, ka tur ir AAA spēles.
Iekšā. Yes, Resident Evil.
Resident Evil Village, jā. Assassin's jaunais, kas nav iznācis. Death Stranding ir vēl un vēl tur spēles. Ko domā par to? Phone Gaming's Forsh?
Es gaidu, es tagad arī pasūtīju jaunu iPhone tieši.
Man
nav vēl,
arī,
diemžēl.
Bet mēģinās
uzreiz
arī spēlēt.
Mēģināšu, jā.
Uzreiz, jā.
Jo var viņu izmantot kā kompi un pielikt pie datorts, kas saprat, un spēlēt ar... Wireless kontrolieri ir mobile kontrolieri un streamot viņai ar šteļuku.
Var arī tā.
30 FPS tev ir.
Jā, var arī pielikt arī klāt, vienkārši caur vadiem klāt klaviatūru, bet tev vajadzīgs ir vienīgais.
Tas ir crazy.
Nu, ir stilīgi. Cik es esmu redzējis video, es baigi nevaru pateikt, vai tur patiešām ir tā pati kvalitāte, kas ir uz parastajiem. Es pieņemu, ka vairāk kā uz konsoļu versijām, ko kādam piemēram PlayStation 4, kas bija tāda kvalitāte būs
yeah. telefonā. Last gen konsoli.
Jā, noteikti, ne jaunākiem, ir tur beefy, labākiem datoriem, bet man liekas, ir tas labs solis. Un tas nav gan pirmais telefons, kas domāts gaming, bet tas it kā ir tehniski pirmais, kurā vajadzētu būt AAA spēles.
Nu, es gan jau neizmantotu to ikdienā baigi.
Bateriju,
jā. Bet tas ir crazy, ka tādā mazā kabats ierīcītē var spēlēt to pašu. Nu, Death Stranding. Tu esi spēlējis Death Stranding?
Es neesmu, jo, diemžēl, tas nav mans stils. Bet, un plus, man bail ir pazaudēt tur 30-40 stundas, arī vienkārši ejot, jā. Saucami.
Tu dzīvē nestaigā, vienkārši spēlēt staigā.
Vismaz, tas jau ir tā spēle tik nosaukt par Walking Simulator. Jā, iešanas simulators. Tā kā,
bet ir foršs iesaka pamēģināt.
Es varbūt, ka man beidzot būs laiks, kad nespēlēšu.
Uz telefonu tieši.
Uz telefonu, nu jā. Ja atradīšu kādu, kuram ir pro, un tad pamēģināšu. Noteikti, tas maz jāizmēģina. Labi, tad ierīts viena ir otra, zinu, ka tu esi liels PlayStation spēlētājs.
Mm-hmm.
Drīz, oktobrī, apmēram arī tagad šeit vajadzētu iznākt, būs Spider-Man 2.
Ui.
Gaidi?
Jū.
Es redzēju strēles, jā. Jū. Tu zini to, ka būs simbiots, būs vienmēlēs. Kreivens būs ļaunais, kas tev mēģinās nohantot, kas tev mēģinās nomedīt.
Max excited tā spēlē. Tā laikam vienīgā, ko es šogad vēl tā ritīgi gaidu. Pokemon šogad jau nav. So es Spider-Man.
Bija jau, man izgāja kaut kas.
Pokemon?
Jā, gadu sākumā, kas bija tīri švaka Pokemon spēle, man liekas. Vai nu šogad, vai nu pagājušajā
beigās bija? Nē, pagājušajā gadu Scarlet and Violet iznāca.
Tas bija pagājušajā.
Tagad nesam iznāca expansion packs.
Jā, tas bija tad pagājušajā gadu, bet es dzirdēju to, ka viņa bija tukša, viņa bija tāda.
Bija slikta diezgan. Bet nu šo visu izspēlēju.
Tu jau visu spēlē.
Visu Pokemonus noķēru.
Ok. Amazing, bet pa Spider-Man, jā, es redzēju to, ka galvenā viena lielākām atšķirībām būs tas, ka tu varēsi spēlēt gan kā Miles, gan kā Parkers. Mm-hmm. Tā kā līdzīgi kā GTA 5 sistēmā, vienkārši varēsi pārmaiņot no šiem varoņiem. Ko tu sagaidis vairāk no šīs spēles? Zinam to, ka viņa būs laba, tas arī Insomniac, viņa uztais labas spēles. ko mēs varētu, ko tu gaidis maz no viņas?
Tā ir tāda maza detaļa, bet es kaut kur lasīju, kad it kā tu varēsi satikt otru spaidīju, kamēr tu pats romo pa pilsētu.
Oh, that's what still
is. Tās ir tik krūta.
Jo tehniski...
Idejiski tas ir tik krūta. Ja mēs ēršu kaut ko svingojies, un tu redzi kaut kur tālāk otrs svingojās arī kaut kur pa misijām. Tas ir tik
tas būtu stilīgi. Es tagad domāju, kāds viņam engines, bet spiem, ka uz jaunākajiem var to.
Nu, es domāju, pirmais Spider-Mans jau bija ļoti impressive. Arī Miles Morales bija ļoti impressive, kas bija kā showcase demo mazliet. Viņš bija 5 stundas, 6.
Viņš bija kaut kāds, man liekas, pat bišu vairāk. Ja tu darīji visu tās papildus misijas, tu varētu būt kāds 10 tur, bet viņa bija daudz, ja tu, mazāk nekā.
Ar New Game nekā Plus tas bija. Ja tu gribēji Platinum trofiju vismaz uz Play, tad tev vajadzēja New Game Plus sākt, un tādā veidā tu varēji izdarīt tikai kaut kādu to, vai par sūtiem vai par sidequestiem tās misijas.
Es skatījos, kā bija tas 100%. Nu, viņi viennozīmīgi var izdarīt daudz, daudz ātrāk nekā oriģinālajā. Un, protams, šī otrā viņa arī būs daudz lielāka. Tā kā par laimi zinu, ka cilvēku faniem būs ko skatīties, būs ko spēlēt, iet uz priekšu. Vēl viens jautājums, pirms mēs dodamies iekšā nākamajā sadaļā. Runājot par jaunām spēlēm, tu gan jau varbūt esi arī domājis par to, kādu spēli tu gribētu?
Uztaisīt.
Uztaisīt, jebrī, pirms varbūt neuztaisīt, bet tu cerētu, ka kāds kādreiz viņu uztaisītu.
Jā, un Tony Hawk.
Tony Hawk.
Jā. Vai 3-4 remasteri beidzot. Okay. Pēc diviem gadiem iznāca 1+2.
Bija, jā, bija.
Es izgāju, man liekas, kādās 16 stundās visu pilnībā, tā kā es piesēdos, paņēmu snacks, visu izspēlēju. Un man bija tāds, okay, paldies.
Kur
ir 3 un 4? Jo viņam bija potenciāli iespēja uztaisīt 3+4, tad Underground 1+2. Tur ir vismaz vēl divi full release.
Ja man būs par Tony Hawk kaut jautājums, nākšu pie tevis.
Yes.
Bet pieņemsim, ja mēs arī sagaidītu kaut ko tādu, es piemēram, ka tur būtu gatavs arī uztaisīt viņam kādu dziesmu priekšā.
Totāli. Tā, zvani tikai
vai Tonija. Zvani. Tikai ja Tonija sauks klausās, ja droši prusaks ir gatavs.
Es free of charge atdošu tev, no royalties.
Ideāli. Super, nu tad cerēsim, ka viņi uztaisīs.
Neuztaisīs.
Domā, viņam teica?
Jā, es jau did my research.
Es it kā biju lasījis, man liekas, es biju dzirdējis to, bet tu nekad nezini. Ir daudz lietas to, ka teica, ka oj, nekad nebūs tas, nekad nebūs tas. Nekad nebūs Half-Life turpinājuma. Bija, Alex iznāca.
Man liekas, ka būs Half-Life turpinājums.
Bet teica bieži vien to, ka viņš jau visu to, ka nē, nekāds nebūs.
Mēs tas jau bija kā mīms, kad Valve nemāk skaitīt līdz 3.
Viņi nemāk arī.
Nu, tas jau tas whole joke.
Kāpēc nav CS3, CS2.
CS2. Čista īstenībā.
Nu, tur jau tā lieta, neviena spēle nav 3.
Bet tas ir vienkārši mīms. Tas ir mīms, ko viņi turpina barot.
Bet es domāju, to viņi arī turpinās vienkārši. Nekad viņš arī nesauks. Viņš vienkārši izlaidīs pēc tam Half-Life 4. Tad jau redzēsim. Bet nu, jaunumi ir izrunāti, ir laiks arī mazliet patestēt gan tavas spējas multitaskingai, darīt divas lietas vienlaicīgi. Tev sagaidīs vēl vairāk jautājumu, bet mēs tikmēr arī spēlēsim. Arī tikko tad jaunas
nākas šo spēli. Bet viens par to mēs spēlēsim.
Mēs esam spēlēt viens par to.
Es tev varu uzdot jautājumus apakaļ?
Tu esi mēģināt, jā. Tad sagaidām klipats un CS2.
Go.
Pārsim CS'ā Wingmanā. Neskaitot pa spēli, es tev turpināšu uzdot jautājumus, kamēr mēs spēlēm, un ja tu slikti spēlēs, tad nu, būs bēdīgi.
Okay.
Bet galvenais, tad lai tu atbildi labi.
Okay.
Kas ir spēle, ko spēlētu kopā ar Rolandu Če un kāpēc?
Rolands nav baigais gēmeris vispār. Nekad nav bijis, cik es saprotu. Man liekas, ar Roļiku varētu kaut kādu tur Mortal Kombat uzspēlēt.
Es spēlēju jau no Mortal Kombat?
Nē, vēl. Es arī gaidu baigo sēlu tai spēlē.
Ok, Mortal Kombat. Tikai tāpēc, ka viņš nav gamers, lai viņš arī varētu kaut ko pamēģināt.
Jā. Yep. Okay. Vai nē, viņš FIFA gan jau spēlētu.
FIFA? Jā, un FIFA arī iznāca. Nu, EAFC. Tā kā tu tieši piemini spēles, kas ir jaunas.
Jep.
nav slikti?
Es gaidu UFC jauno ļoti.
Viņš arī kaut kad tagad drīz.
Oktobra beigās, jā. Mhm. Nice, easy.
Nākamies jautājums. Ja tu spēlētu ar Rolandu Mortal, ko tad tu spēlētu, pieņemsim, ar Betu Beidzu?
Ar Betu Beidzu? Es pieņemu, viņa spēlē Sims. Beti, tu to dzirdi, neapvainojies, lūdzu. O, viņa nāk te jau.
Abi?
Easy.
Nice.
Es teiktu, arī Mortal Kombat.
Arī Mortal
Kombat. Tas ir tāds easy mashup. Game. Jā, tu vari, ja tu zini kombens, tu vari uzvarēt. Ja tu nezini kombens, tu still vari nodarīt damage kaut kādu un smukas lietas uztaisīt ekrānu.
Ko tu darītu, pieņemsim, ja tev būtu tāda izvēle? Vai nu mīļākā spēle zini to, ka tev teikti ir draudzina, vai ne?
Jā.
Viņa arī ir gamer?
Jū, viņa valo freaks mazais.
Ok. Un pieņemsim, ja tev būtu izvēle. Vai tev būtu draudzina vai eksistētu Red Dead Redemption 2?
Vai eksistētu Red Dead 2?
Jā, vai Red Dead 2?
Jo! Jo! Trešais jautājums, ķipšins.
Jā, tas tā, lai sākumā.
Nu, lai arī cik ļoti es mīlētu Red Dead 2, es izvēlos Karlīnu over Red Dead 2.
Tad dzirdēju viskārtībā. Mēs varam dzēst ārā Red Dead no viņa library.
Bet Red Dead ir crazy.
Viņš man saka, labi, ka tu izdarīji labāko izvēli.
Jā, es nu, nē, tas ir easy choice. Jā, mums pretī kaut kādi boti, man tā liekas.
Nekas var... OK, tad mēs nevarēsim grūtāk spēlēm tikai pistolēm.
Tikai pistolēm duels
tikai
go?
Tikai pistolēm.
Deagles only?
Deagle only. Top 3 labākās spēles, kuras kad ir uztaisīts.
Red Dead 2 ir pirmajā vietā. GTA 4, es, man personīgi GTA 4 patika labāk nekā GTA 5.
Nodevējis?
Okay. Vai Cities un GTA 4.
Es tad teiktu San Andreas.
Sanīts bija cool, bet man atmiņas vai City tieši, kad es biju sīgs, bija crazy. Un GTA 4 vispār bija tāda tā kā game changers pilnīgākais. CS1-6.
CS1-6, originālā. Ja paspēlēs pietiekam daudz CS2, varbūt tas to atliks.
CS2 noteikti vienu dienu būs vislabākais CS, tāpēc tās kā ar Go.
Jā.
Bet no, viens sēša atmiņas.
Jā.
Zombi var 3,
oh, es tieši vēl teiktu, ka tu spēlēji zombijas.
Pārējais.
Es ka tu esi.
Nu, var 3 man laikam bija favorīts, to. Var 3 servaki.
OK.
Kur otrs ieneks?
So, CS1-6, Red Dead Redemption 2 un
Pius.
GTA 4.
Jā. Ak, Dievs.
Man vajag atstāt tevi kādā klatš raundā un tad uzdot jautājumu, te obligāti jāatbild uzreiz.
Ui.
Ja tev būtu jāizvēlas tikai viens. Viens spēlētājs vai daudz spēlētāju spēles?
Pārsvarā man single player game daudz labāk patīk. Bet, GG. Easy.
OK, go next.
Bet pēdējo, nezinu, 10 gadu laikā man noteikti daudz vairāk patīk. Tas social elements multiplayer spēlēm. Jo, ka es biju sīks, varēju viens pats sēdēt mierīgi, tā kā nerunāt ne ar vienu, spēlēt, maukt. Tagad man vairāk patīk, zinu, Džekiem Discordā ielikt vakarā, kaut ko pareigi pašaudīties, tas man liekas fortāk. Tagad šajā dzīves posmā es ņemu multiplayer spēles.
OK, so, ja mēs tā ņemt, tad līdz 15 spēlētāji, jā. Pēc tam, lai var iet daudz spēlētāji. Jo Red Dead Redemption 2 ir viens spēlētājs spēle.
Jā, nu, Red Deadam jau ir arī roleplay mods, ko
ir,
mēs
ir online,
runājām. Nē, ir arī roleplays.
Ah, ir arī roleplays, bet tas arī kā, ir caur to online versiju viņam.
Nē, tev ir jā, tipa mods, jā, nu 5M's, man liekas, tas pats, kas GTA 5 ir roleplay serveriem. Un Latvijā vienkārši nav roleplayotāji Red Deadam, bet es tā gribētu Red Dead roleplay, tēlot kouboju.
Tas lielākais sasniegums gaming vidē.
Es teiktu, ka es... Ir laikam tas, ka es esmu visās Pokemon spēlēs izņemot pirmajās 3, kas iznāca, kas bija Yellow, Red and Blue. Mm-hmm. Tajās es noteikti nesavācu visu Pokedexu.
Bet pārējās tu esi?
Pārējās es diezgan droši, ka main series spēlēs man visās ir visi Pokemon noķerti.
OK.
Katrā spēlē.
Tas ir labs...
Tas
ir dedicated. Jā,
Pokemon
super.
Trainer.
Labākais Pokemon treneris Latvijā.
Vot tam gan es nepiekrīstu. Man liekas, ka ir tādi trakieni zadroti Pokemon. Ir noteikti trakāki. Bet priekš manis tas ir ļoti liels sasniegums.
OK.
Vai es esmu globāls vairākas reizes bijis CS:ā, bet tas man liekas tāds lucky.
Tas, ja tev sanāk, to sanāk.
Wow!
OK. Ko tu labāk izvēlētos? Konsoles vai datoru?
Konsole.
Konsoles?
Yes.
OK. Kāpēc?
Vispār easy. Šī tie būs konkrēti labāk. Viņš small pitā ir. Es sāku ar konsolēm. Man pirmā konsola bija Game Boys, ever.
OK.
Un no tā arī mans tas Nintendo love. Tad man bija Places, un kompis man vispār bija tikai kaut kādos, sakam, 12 gados pirmais dators. Viņš bija tik slikts, ka tur neko vairāk par Mu Online un Diablo 2, man liekas, uzspēlēt nevarētu. CS viņš pat lagoja. Man kaut kā ļoti patīk ideja par konsoli. Tu vari nopirkt plēsīti, ja tev viņš nesaplīst, tu vari spēlēt 5-6 gadus, to nav jāuztraucās par kaut kādiem par video kartēm, par visu pārējo.
Tu vienkārši nospērts, un tad visas spēles, kas tur ir, viņas vienozumīgi tev ies.
Jā. Nu, sašķirībā, ko tu gribi dabot ārā no tā gaming experience.
Jā.
Varbūt competitive shooters vairāk vajag uz kompi spēlēt. Tur.
Nu, piemēram, ja tev ir Call of Duty, viņi nekad nespēlēs uz konsoles, ne kā uz datoru.
Oh, Dievs. Nē, es Call of Duty tieši spēlēju tikai uz konsoles.
Ah, tieši tikai
es esmu koda, koda gadījumā, es esmu ļoti daudz kodiņus arī spēlējis, grindojis pa mājās ir visi, sākot no pirmā Modern Warfare līdz kādam Black Ops 3, es nemaldos. Okay. Es ļoti grindoju kādreiz kodu, bet uz kompies vispār nevaru paspēlēt Call of Duty. Ejo, mūs te bišķi pazemo.
Jā, varbūt jāsāk iet kopā.
Ne, viņiem labs. Ir pitā noteikti viens.
Skaidrs pitā. Teikt, mēs pamēģināsim mazliet nopietnāk.
Āpi. Kā viņš? Es pirmo reizi spēlēju Wingman, man tik interesanti liekas, ka ir tās mazās mapes.
Es esmu spēlējis mazliet, bet nav bijis. Jā, šis ir briesmīgi.
Nu, mēs vēl neesam nevienu nošaušu. Nu.
Kurā spēlē tu esi pavadījis visvairāk laika? Aptuveni. Es zinu, ka
Dota vai nu Dota vai nu Wolves. Vai CS īstenībā. CS-ā vienkārši man kādreiz nebija Steams, nu, sīgs bija, mums bija pirated versijas visiem, protams.
Jā.
O, CS-ā arī varētu būt nereāli daudz stundas, bet man liekas Dota vai...
Smalks?
O, Libraries. What? Dota vai Wolves, teikt.
Vai tev ir bijis krašas kādu no videospēļu varonēm?
Mistī no Pokemoniem.
Mistī no Pokemoniem. Aiziet, bildi priekšā. Mistī no Pokemoniem.
Mistī no Pokemoniem, kad Totally
Get.
Davai, let's go. Let's go.
Varbūt esi dzirdējis par kaut kādiem, pieņemsim, teiksim, skandāliem spēļu pasaulē.
Battle Pass visur. Katrā spēlē Battle Pass.
Zinēju, ka Dotā šogad vairs nav Battle Pass, ir kompendiums, kurā nav skinivers.
Bet kompendiums bija jau kopš International pirmā, kad tu varēji krāt tur visu tos player cards.
Jā, līdzīgi tas pats.
Man patika, tas man ļoti patika.
Apsveicam, viņš ir apakaļ.
Tas ir cool. Bet, nu, man besīja katrā spēlē ir tas Battle Pass.
Viņš ir low? Nice! Nu jā.
Tas man ļoti nepatīk, jo pat kādos mobile gameos, kuros vispār nevajadzētu būt, ir tie Battle Pass. CS-ā brīnos, ka nav Battle Pass, bet tur ir Operation.
Tur ir Operation. Es tehniski ir kā Battle Pass. Tikai tur nevar, man liekas, lielāks līmeņus, tur tikai ir tas, kas ir standartā. Kā viņš tik ātri aizskrēja?
Viņi ir longā, man liekas, abi divi.
Streamot vai repot? Spēlēt videospēles visu mūžu, jeb arī repot.
Nu, ja videospēles spēlēšu noteikti visu dzīvi. Tā kā bez jau...
Bez variantiem.
Dabūju kādu?
Es tev vēl neredzu vienu.
Es balts.
Nice!
Pat nevis streamot, gameot over repot, jo es nezinu, vai es repošu visu dzīvi, bet gameošu es tošinu visu dzīvi.
Ok. So, ja vien lieta pēkšņi nevajadzētu beigt darīt, tu izvēlētos repot beigt. Turpināt spēles. Varbūt tas tā mazliet par eksistenciāli, bet...
Nice!
Bet,
es taisam comeback, bet...
Šis ir comebacks. Kura bija spēle, kuru tu visvairāk gaidīji, bet beigās tad izrādījās, ka viņa bija briesmīga?
Cyberpunks, īsmā, no pēdējo gadu Apples iegāja viņa. Apples? Divi. Jā, es saitu. Siemtīšu smoke tur. Tā bija super liela vilšanās, tāpēc tagad arī es nevaru sagaidīt, kad viņi... Ka ietestēt jauno to Phantom of Liberty, jo viņi ir salabojis, ka saprot, gan base game, gan ir ļoti nice dope new contents tajā. Man liekas, viņš bija tikko boilerī joprojām.
Nē, viņš bija tikko apkos. Nice! Niču?
A, kas notika?
Niču?
Draw?
Bet okei, okay, mēs ļoti tālu aizgājām, bet nu...
Mēs normāli kompaku uztaisījām.
Super! Nesam apakaļ no CS. Kā mums gāja, jūs jau redzējāt, labi, slikti, bet ir viena lieta, par ko es vēl gribēju tev pajautāt. Zinām to, ka gamings mums ir abiem diviem, mums ir arī visai sabiedrībai pārējai ir kaut kāda uzskata par to. Varbūt tev ir kāda lieta, ko tu esi domājis par to, kas tev ir, ko tev gamings ir devis, un varbūt tieši otrādāk, ko gamings tieši ir atņēmis kaut kādā ziņā. Tad pozitīvais un negatīvais.
Nu, atņēmis noteikti man ir ļoti daudz smadzeņu šūnas. Nu tā ir reāli.
Atšķībā, ko tu spēlē?
Nu visu iespējamo, tā kā es esmu ļoti daudz dažādas spēles spēlējis, ļoti obsessively spēlējis, piemēram, Dotu.
Jā. Tev ir vairāk
stundas nekā man. Es ienīstu to spēli.
Tev ir vairāk stundas nekā man Dotā, lai gan tu viņu spēlēji divreiz īsāk.
Es spēlēju, jā, no beta perioda līdz universitāte, kad es aizgāju prom, kad, nu, 16. Gads.
Un tev ir 6000.
Es ienīstu to spēli. Es mīlu to spēli, bet viņu ienīstu. Man viņa ir tik daudz atņēmusi prieku mēnešiem, dienām iepriekš.
Ok, tīri briesmīgi.
Tas būtu viens. Un tāds ir vairākas spēles. Bet man ir vairāk, laikam no gaming ir kaut kāds sociālais aspekts iegājies no mazas kājas. Kad es spēlēju su 360, es atceros online ar kaut kādiem īriem, tur amerikāņiem, Halo lobijos. Un tas man iemācīja valodu. Angļu valodu točas iemācījos tikai daļa video spēlēm un daļa Cartoon Network. Tā kā to daudzi saka, daudziem tas liekas tāds, jā, kāds ir iespējams. Burtis tikai tā es to iemācījos.
Un varbūt ir kaut kas tāds, kas, tā kā, ko tu varbūt būtu mainījis savā gamingā?
Es nebūtu pārdevis savu Nintendo DS un 3DS kolekciju. Pa kāpēkām Mārtiņa Dintis tirdziņā skolā.
Ak vai.
Man te bija tādi greili.
es zinu to nožēlu, man arī ir līdzīgi ar mani PSP.
Ai, tu arī sēm.
Mans arī mans bērnības viens no mīļākajiem. Bet nu, kopumā ir prieks to, ka gamings tev...
Vairāk ir noteikti pozitīvs nekā negatīvs.
Super.
Viss gaming imprints.
Ok, un kamēr to var savienot kopā ar repošanu, starp citu ir interesanti viena lieta. Zinām to, ka repošanai bieži vien tiek arī visādās gan filmās, gan internetā, tam līdzīgi tiek kaut kāds negatīvs aspekts, to, ka tas izraisa vārdarbību, bija tur mūzika, nu, tur daudz lamājas attiecīgi, tad tikai no tā. Gamingam arī ir līdzīgi, tā, ka ir gan taisījuši visādas eksperiments, to, ka tā kā arī tas izraisa vārdarbību. Ko tu domā no šī aspekta?
Es varbūt neesmu labs. Cilvēks, kam to jautāt, jo es tā, nu, es neesmu vardarbīgs vispār, bet es zinu pāris cilvēkus, kas noteikti ir palikuši daļa video spēlēm vardarbīgāki. Tā kā es nav gan call names, bet es tos cilvēkus pazīstu diezgan labi. Es ir kornī, bet kad es biju sīks, atceros, ka man opis redzēja, kā es GTA vai City ar šķūrēju no cilvēks. Es skatās, man pasaules mamma vai oma, es neatceros, ka pasēties, ko jūs dēls daru, un es tikai šķūrēju City ar mašīnu pagājai pārēj. Es taču nebraucu tagad ar mašīnu.
Nu, protams, es domāju, tur ir tā svarīgākā lieta.
Nu,
to, ka tā ir videospēle, tur tu drīkst to darīt.
Es esmu samaksājis to 60 lats, lai es varētu to darīt. Un kādam cilvēkam, protams, psihi neiztur, vai viņam pat, nu, tā jau iepriekš bija sabojāta psihe. Un tas ar to kaut kā... Nu, pasliktināt, paveicināt, redzēt kaut kā tādu kontentu, patērēt wrong side of the media. Bet tas tikpat labi var būt noskatoties filmu, noskatoties YouTube video, redzot kaut ko telefonā, kaut kā Instagramā. Tas jebkas var būt tas triggers. Vienkārši, man liekas, videospēlēm ir gadiem ilgi jau pielikts klāt tas, ka tas ir... Tā kā točno triggers tādām lietām.
Jā.
Nav tā.
Lai gan īsti mēs arī esmu lasījis pētījums, arī, kuros principā nav bijuši... Nu, es teiktu to, ka tas ļoti atkarīgs no paša individuīta.
Jop.
Ja viņam tā ir, tad viņam tā ir visticamāk, bet, nu, protams, ir jāmēģina... Ir tīpaši, šis būtu, to es teiktu, arī vecākiem, vienkārši jāstako līdzi. Un varbūt arī tur desmitīgi bērnam nevajadzētu šķūrēt no cilvēkus GTA, bet... Ir ļoti daudz spēles, tāpēc...
Man, bet, jā, man nevajadzēja 10 gadu vecumā būt GTA vai City.
Varbūt.
Nē.
Bet liekas, tagad tas ir ar daudz arī nopietnāk. Es medzēju to, ka senāk jau vecāki vispār nezināja, kas ir videospēles.
Nu, nevarēju nopirkt veiklā videospēles. Jā. Atceros, ka es gāju uz kaut Eironiku un gribēju nopirkt. Uz V bija tāda spēle Mad World. Atceries tādu? Uz V viņa visa melnbalta, un tev ir motorzāģis. Un vienīgā krāsa, ko tu redzi, ka tu zāģē pretinieks sarkans. Jā. Un es viņu gribēju nopirkt, un tas pārdevējs man pasējās, cik tevi gadu, es 12, nepārdevu to spēli.
Nu, taču tur rakstīts 18 virsos spēles.
Jā, nu tagad, man liekas, var pārdot sīkiem spēles zem tā age limit.
Nu, tāpēc tas ir tāpat kā uz filmām, tehniski jau viņas drīkst skrīties. Negārši neviens negrib atļaut. Tā kā, nu, jāpievērš uzmanību ir tam, bet kopumā tā ir kā ir. Gan tur, visi gribas ar kaut kādas tādas varbūt lietas, bet, ja mēs nobeidzam uz tādu foršāku, nu, tad būtu kaut kas tāds, ko tu ieteikti kādam, kurš tikko sāk spēlēt? Kādu spēli, kādu lietu grindo, negrindo?
Jūs neesat spēlējuši Red Dead 2, lūdzu spēlēt Red Dead 2, tas ir pirmais, jo man tikko bija arī viens, mēs filmējām vienu reklāmu, un Krivenčī dabūja pie kompja uzspēlēt.
Oh.
Red Dead.
Viņš teica, viņš ir gamers.
Nu, viņš teica, ka viņš noteikti pamēģinātu vēlreiz. Bet Red Dead, tas ir, manuprāt, vislabākā spēle ever made so far līdz šai dienai.
Es noteikti var izdomāt vēl cits variants, bet no, es piekrītu to, ka viņa ir tādā topiņā.
Viņa ir unbeat priekš manis. Spēlēt Pokemons.
Gan dzīvē, gan arī Pokemon Go.
Nē, Pokemon Go, nē.
Nē?
Okay. Pokemon Trading Card Game, let's go. Ja gribu uzspēlēt ar mani, es būšu online pēc kādu mēnešu, domāju, ka taiso kolekciju. Visi spēlē videospēles. Mana mamma pat spēlē videospēles telefonu.
Candy Crush arī ir
ja
videospēle.
Ja tu trīs reizes dienā ieeji Candy Crushā un pavadi 40-50 minūtes spēlējot Candy Crush, tu esi gamers.
Jā.
Tev nevajag GTA spēlēt CS un vispārējo. Tu trīs stundas dienā pavadi uz videospēļu priekiem. Tu esi gamers. Tev visticamāk, mēs visi esam gameri.
Es dzirdēju to pirmo, prosaks, mēs visi esam gameri. Super. Paldies tev par šo. Tad jau gan jau kaut kur tiksimies atkal CS-ā.
Šovakar, jā.
Šovakar. Ok. Tad jau redzēs. Davai. Atā!